Ranko Todorović, inače mještan ovog naselja Podurugla. Pa evo, napokon smo dočekali da dobijemo nerekonstrukcionalno novi vodovod, jer veliki broj mještana ovog naselja nije bilo uključeno u vodovodnu mrežu i zaista je bilo vrijeme i svako ljeto sam imao problema sa isporukom vode. Došlo je vrijeme i to da je to kraj. Drago mi je i hvala opštini, hvala načelnici, hvala rukovodiocima iz komunalnog preduzeća Park koji su izašli susret i svima drugima koji su učestvovali u ovome da mi napokon dobijemo vodovod, i meni i ostalim mještanima je itekako drago.